malimit nating marinig ang salitang swerte. At dahil sa mga naglipa ng mga palaro o patimpalak sa telebisyon, malimit nating narinig na sinasabi ng tao, napakaswerte naman ng taong iyon, nanalo siya ng 1,000,000. Subalit dapat ba tayong mamuhay ng maswerte? Kapag sineswerte ka ba, totoo bang ikaw ay maligaya? Ano ang pananaw ng Diyos sa buhay na matagumpay? Hanapin natin ang kasagutan mula sa 5 ng Mateo, talatang 1-5, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Ikaw ay sa Kanya, kailangan makitang ika'y may pag-asa. Sa iyong pag-iisip, sa iyong pananalita, sa iyong buong buhay. Kailangan si Jesus. Kanyang mga gawa, kailangan mo, kailangan ko, kailangan gawin nating lahat. O ipahayag mo ang pag-ibig niyang wagas. Manunubos sa taong handang magpasako. Kailangan makita ika'y naiiba. Kailangan malaman may pananalig ka sa ating Diyos na si Kristo. Siya lamang dapat na sundin mo. O ipahayag mo ang pag-ibig niyang wagas. Sa iyong kapwa'y ipuro ang landas. Patungo kay Jesus na siyang manunubos sa taong handang magpasako.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Mapalad at swerte. Ano ba ang pagkakaiba ng dalawang ito? Ang katagang mapalad ay nakakamit dahil ito ay kaloob ng Diyos sa mga taong karapat-dapat. Ito ay hindi bunga ng pagkakataon lamang, bagkus ito ay bahagi ng hangarin ng Diyos sa mga taong tapat. Ang swerte ay walang kasiguruhan, bunga ito ng pagbabaka sakali. Sa ating paglalakbay sa oras na ito, papaano ba nagiging mapalad ang isang tao? At ano ang mga bagay na kanyang makakamit kung siya ay patuloy na magiging tapat sa Diyos? Maraming tao sa ngayon ang patuloy na hindi nagiging mapalad dahil sa maling akala at pamamaraan. Sa pagkakataong ito, mga kaibigan, ay samahan ninyo ako upang lakbayin ang unang limang talata ng Mateo Kabanatang 5. Ganito po ang mababasa natin sa unang dalawang talata. Nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Para kanino ba inihayag ng Panginoong Jesus ang mensaheng ito, ang sermon sa bundok, ay hindi tahasang sinabi ni Jesus sa maraming taong sumusunod sa kanya sa panahong iyon. Sinabi niya ito sa mga alagad at nasama na rin dito ang maraming tao dahil nakita ni Jesus ang kanilang mga pangangailangan. Ibig sabihin, ibinigay niya ito sa maraming taong sumusunod sa kanya sa pamamagitan ng mga alagad. Ang mensaheng natanggap ng mga alagad ay para na rin sa mga taong nakikinig sa Panginoong Jesus. Ano ba ang pangangailangang nakita ng Panginoong Jesus sa mga tao? Alam naman natin na ang pangangailangan ng mga tao noong panahong iyon ay mga material na bagay. Kailangan din nila ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman at sa iba't ibang aspeto sa buhay. Kitang-kita ang mga pangangailangan ito, subalit hindi ito ang pangunahing nakita ni Jesus. Ang kanyang nakitang pangangailangan ay espiritual, pangangailangan dapat bigyan ng pansin ng tao. Dahil sa kasalanang nagdulot ng kamatayan na walang hanggan, kailangang lumapit ang tao kay Kristo. Habang ang kaharian ng Diyos ay hindi pa lubusang naitatag, ang pangkasalukuyang kalagayang ito ay nangangailangan ng mataniman ng binhi. Ang binhing ito ay ang salita ng Diyos. Ang palay ay dapat maitanim upang makita natin ang sagana nitong bunga. Sa aklat ng Marcos, Kabanatang 4, nangusap ang Panginoong Jesus tungkol sa magsasaka na naghasik ng binhi. Itinuro niya ang tungkol sa binhing nahulog sa iba't ibang klase ng lupa. May binhing namunga ng sagana dahil ang kalagayan ng lupa ay mataba. Sa daigdig na ito, ay mahalaga ang paghasik ng salita ng Diyos sa puso ng tao. Ano man ang kalagayan ng kanilang mga puso, kailangang maihayag ang mabuting balita dahil ang Diyos naman ang siyang nagpapamunga nito. Ang araw ay lilipas at darating at sa pagtatatag ng Diyos sa kanyang kaharian, ang mga binhing na munga lamang ang kanyang tatanggapin. Kaya't sa iba't ibang kalagayan ng tao na nakikinig kay Jesus noong panahong iyon, nangaral siya at ang kanyang sinabi, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Sinasabi ng talatang ito na mapalad ang mga aba. Subalit, sinasabi ng talatang ito na mapalad ang mga aba. Subalit, hindi sinabi sa atin kung papaano ba ang maging aba. Ang sinabi lamang ay mapalad ang mga taong nasa ganitong kalagayan. Sa 12 talatang ito, ginamit ang katagang aba ng siyam na ulit. Sa aklat ng awit, ganito rin ang katagang ginamit sa unang talata at unang kabanata, mapalad. Kaiba naman ito sa mga sumpa ng batas ni Moises. Kung inyong maaalala, ibinilin kay Josue na kapag nakatawid na sa Jordan ang mga Israelita, tatayo sila sa paanan ng bundok ng Gerizim upang sila ay mapagpala. Subalit sa bundok naman ng Ebal, sumpa ang kanilang makakamtan. Ang pagiging mapalad sa sermon sa bundok ay magkasalungat sa mga sumpa sa bundok ng Ebal. Subalit higit pa sa pagpapalang inihayag sa bundok ng Gerizim ang mga makakamit sa sermon sa bundok dahil si Jesus lamang ang makapagbibigay ng mga pagpapalang iyon. Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging aba sa orihinal na pagkakasulat? Ganito ang mababasa sa literal na salin sa Tagalog, pulubi o espiritu. Kung titingnan natin ang kalagayan ng mga pulubi sa ating kapanahunan ngayon, sila ay mga taong walang inaasahan, kundi ang mga limos na ibinibigay sa kanila. Bagamat kung minsan, ginagamit sila ng mga masasamang tao upang makapag-ipon, ang kalagayan ng mga pulubi ngayon at noong kapanahunan ni Jesus ay walang pagkakaiba. Nananalig sila sa Diyos na siyang magpapala sa kanila sa bawat araw upang makapag-ipon ng kaunting halaga upang may maipantawid gutom sa bawat araw. Ito ang kalagayan ng isang tao na walang ibang inaasahan kundi ang Panginoong Jesus. Sa ating panahon ngayon, tanging ang mga mananampalataya lamang ang nakakaalam kung ano ang kanilang mga kalagayan sa Panginoon. Kung minsan ang pag-ako ng ilan ng pagiging maka-Diyos dala ng maling motibo ay nagbibigay ng malaking problema. Sa kabilang dako, wala namang masama dito dahil ito ay bahagi ng pagpapatotoo sa mga kabutihan ng Diyos. Subalit maraming tao ang pumapasok sa mga bahay-sambahan ang pilit itinatago ang tunay nilang kalagayan sa Panginoon sa pamamagitan ng mga material na bagay. Sa kanilang akala, maaari nilang takpan ang kanilang espiritual na kalagayan sa pamamagitan ng mabuting gawa. Dapat nating tanggapin bilang mga mananampalataya ang ating tunay na kalagayan sa Panginoon. Kung tayo ay aba sa espiritual na bagay, gaya ng sinasabi ng talata 3, tingnan natin ito bilang isang malaking pagpapala. Huwag nating takpan sa pamamagitan ng pagkukunwari ang mga taong kumikilala sa kanyang tunay na kalagayan at sa Diyos lamang umaasa ay siyang makakapasok sa kaharian ng langit. May mag-asawa sa aklat ng mga gawa na ang pangalan ay Ananias at Sapphira. Sila ay kabilang sa mga mananampalataya noong panahon ng ministeryo ni Pedro. Masasabing sila ay kabilang sa mga mananampalataya noong kanilang kapanahunan na nakahandang magkaloob sa Panginoon. Kung babalikan ang kasaysayan sa aklat ng mga gawa, wala na marahil makakaparis sa paglilingkod ng mga mananampalataya noong panahong iyon dahil sila ay nakahanda na ibigay kahit na ang kanilang mga lupain. Subalit ang mag-asawang ito ay may mga kahinaan sa pera. Gaya ng kwento, nagbenta ang mag-asawang ito ng kanilang ari-arian para sa gawain ng Panginoon. At dahil sa kasakiman sa pera, nagplano ang mag-asawang iyon na bahagi lamang ng napagbentahan ang kanilang ibibigay at kanilang palalabasing ibibigay nilang lahat ang kanilang mapagbebentahan. Walang sinasabi sa aklat ng mga gawa kung papaano nalaman ni Pedro ang ginawa ng dalawa, subalit ito ay kanyangang nabatid. Bunga nito, namatay ang mag-asawa, hindi dahil nilinlang nila si Pedro, kundi ang banal na espiritu ang kanilang nilinlang. Bagkos, sila ay nagpanggap na maka-Diyos at kamatayan ang naging bunga nito. Ito ay isang halimbawa na ang hindi pagtanggap sa tunay na kalagayan sa buhay espiritual ay nagdudulot ng hindi maganda. Ang tanging magpapalaya lamang sa atin ay ang pagtanggap sa katotohanan. Minsan pa ay sinabi ng Panginoong Hesus, mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Kung ating babalikan ang kwento sa kasaysayan sa kapanahunan ni Propeta Mika, siya nga ay nahapis subalit siya naman ay inaliw ng Panginoon. Mababasa natin ito sa aklat ng Mika, Kabanata 7. Mapapansin natin sa apat na unang talata ng Mikas ang paglalarawan ng propetang ito sa kalagayan ng kanyang bayan. Ang nagahari ay puro kasamaan at panlalamang sa kapwa. Sa kanyang mga tinuruan, wala nang nalabing matuwid sa kanyang bayan. At ang pakiramdam niya sa kanyang sarili ay tunay na kahabag-habag. Ang pagpapala ng Panginoon ay parang nawala na sa lupain. Noong panahong iyon, wala nang mapagkatiwalaan maging ang pinakamalapit na tao sa iyong buhay. Kaya't sa ganoong kalagayan, sabi ni Mikas na kay Yahweh lamang siya mananalig. Bagamat ang kanyang bansa ay nagkasala, kanyang titiisin ang anumang kaparusahan ni Yahweh sa mga kasalanang nagawa. At mapapansin sa mga huling talata ng 7 kabanata na ang pagpapala ni Yahweh ay makakamtan. Ito ay bunga ng kanilang paghingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan. Ano ba ang pagkahapis? Sa tuwirang kahulugan ng pagkahapis ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-iyak ng matagal at malakas. Bagamat may nagsasabi na sa mga nagdaang panahon may mga binabayarang taga-iyak, hindi ito ang tamang pagkahapis. Sa panonood natin ng mga telenovela, kalimitan ay nadadala tayo sa pag-iyak ng mga artista. Subalit hindi ito ang tunay na pagkahapis dahil ang tunay na damdamin at layunin ay hindi makikita sa kanilang ginagawa. Sa buhay ni Mikas na ating ginamit bilang isang halimbawa, ang pagkahapis ay may hangarin. Una sa lahat, ito ay nangyayari dala ng kalungkutan sa kasalanang nagawa. Ang pagkahapis sa talata ng Kabanata 5 ng Mateo ay tumutukoy sa mapalad na tao. Ito ay hindi lamang bunga ng kalungkutang nadarama dahil sa pagkakawalay sa minamahal sa buhay o kasintahan. Ito ay nararamdaman ng isang tao dahil sa kasalanan na kanyang nagawa. Ang isang magandang katanungan sa atin ngayon ay, mayroon pa kayang taong tunay na nahahapis bunga ng kasalanan na kanyang nagawa? Kung titingnan natin ang kapaligiran, nagkalat ang lahat ng klase ng kasalanan. Maging ang maliit na bata ay lantarang nakikita na naiimpluwensyahan ng kasalanan na kanilang napapanood sa telebisyon. Subalit sa mga kasalanan ito, bihira na yata ngayon ang makikitang nahahapis na tunay bunga ng mga kasalanan ng kanyang nakikita. Ito ay isang hamon sa atin bilang mga mananampalataya. Saan na ba patungo ang ating buhay bilang isang Kristiyano? Mayroon pa ba tayong nararamdamang kalungkutan sa tuwing nakikita natin ang mga taong nabubuhay sa kasalanan? Ano ba ang ating nararamdaman sa tuwing tayo ay nakakagawa ng kasalanan? Ikinukubli ba natin ito at patuloy na nagpapanggap na tayo ay matuwid? Napakainam na pakiramdam na tayo ay malaya sa kasalanan. Ito ang hinihiling ng Diyos sa atin, ang mamuhay sa kabanalan, sapagkat ang langit na inihahanda ng Diyos para sa mga pinatawad at binanal ng Diyos. Sapagkat ang langit ay inihahanda ng Diyos para sa mga pinatawad at binanal ng Diyos. Sapagkat ang langit ay inihahanda ng Diyos para sa mga pinatawad at binanal ng Diyos. Isang gabi, sa pagbabasa ng Biblia at pananalangin ng aming pamilya, napagtuunan ng aming pag-aaral ang tungkol sa langit. Maraming katanungan ang aking anak na babae na 6 taong gulang. Nalaman niyang sa langit, hindi tatanggapin ng Diyos ang mga makasalanan. Kahit nakasalanan na kong isipin ay maliit lang, ay hindi tatanggapin ng Diyos. Kapansin-pansin sa kilos ng aking anak na kanyang sinusuri ang kanyang sarili kung mayroon siyang kasalanan. Katunayan, nang tinanong namin siya kung ano ang kanyang gagawin para makapasok sa kaharian ng Diyos, sumagot siya na dapat ay ihingi niya ng tawad ang mga kasalanang kanyang nagawa. Muli siyang nagtanong, makikita daw ba niya ang kanyang aso sa langit? Wala naman daw kasalanan ang kanyang aso. Pinag-isip ako ng malalim ng tanong na ito. Panandalian akong nag-isip ng maisasagot, bagamat hindi malinaw ang aking mga sagot. Sinabi ko sa kanyang basta't walang kasalanan na mapupunta sa langit. Kanyang isinagot sa akin, sana daw naging aso na lang siya para siguradong pupunta siya sa langit. Sinabi ko naman sa kanya na hindi ang kanyang aso ang ipinaghahanda ng Diyos nang matitirhan sa langit, kundi ang tao, kaya't kailangan niya itong paghandaan dahil kung hindi, wala siyang ibang pupuntahan kundi sa impyerno. Mapalad ang mga nahahapis. Ang paghapis sa kasalanan ay magbubunga ng katiyakan sa langit. Dahil dito, magkakaroon tayo ng kaaliwan na sa Diyos mismo manggagaling. Nagpatuloy nga sa pangangaral si Jesus at ganito ang kanyang sinabi sa talata 5, mapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Ang kahalintulad ng talatang ito ay matatagpuan sa awit 37. Tinutukoy ng salitang mapagkumbaba ang taong hindi mapagmataas. Anuman ang kanyang kalagayan sa buhay, siya man ay mayaman o mahirap, may pinag-aralan o wala, sakitin o malusog, may katungkulan o wala, basta't ang pagiging mapagmataas ay wala sa kanya, may tuturing siyang mapagpakumbaba. Ang halimbawang ito ay ipinakita sa atin ng Panginoong Hesus. Bagamat Diyos, hindi nagpilit na maging kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos at nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat, ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipinahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang halimbawang ipinakita ni Jesus sa sangkatauhan ay kahanga-hanga. Isa itong halimbawa ng pagpapakababa na kung saan isang malaking pagpapasakit ang kailangan. Pagpapakasakit dahil kailangang talikuran ang iyong sarili para sa kapakanan ng iba. Sa aming lalawigan, pagsasaka ang pangunahing gawain. Doon nanggagaling ang pinakamaraming bigas na ginagamit sa ating bansa. Nangyari na ang katabi ng bukid na aming sinasaka ay nabili ng isang hindi pa naman katandaang babae. Siya ay nagtatrabaho sa ibang bansa bilang isang nurse. Tuwang-tuwa ang babaeng iyon nang minsan nagkita kami sa bukid. Dahil nalaman niya na ako ay isang pastor, nalaman ko rin sa pamamagitan ng aming kwentuhan na siya ay isang mananampalataya. Isang bagay ang aking napansin sa babaeng iyon. Siya ay nakadamit pansaka sa kabila ng kanyang propesyon. Siya ay nagbubunot ng damo sa gitna ng bukid, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Mayroon naman siyang inuupahang nagsasaka sa kanyang bukid, subalit siya ay gumagawa pa rin. Tinanong ko siya kung bakit niya ginagawa ito. Pwede naman siyang mamalagi na lang sa kanyang tahanan. Subalit sinabi niya na walang pinag-iba ang kalagayan niya at ang kalagayan ng upahang magsisaka. Sila ay pantay lamang sa harap ng Diyos. Isa pa, sabi niya, ito ang gawain, kinalakihan ko. Sa buhay ng babaeng iyon ko nakita ang pagpapakumbaba. Ang mga talatang ito ng mapalad ay naglalayong makita at maunawaan ng mga mananampalataya na wala silang magagawang mabuti sa kanilang sariling lakas. Maaaring nakarinig na kayo ng isang mensahe ng pastor na may pamagat na kapakumbabaan at kung paano ito makakamit. Kung ang kanyang paliwanag ay nakamit niya ito sa sarili niyang kalakasan, iyan ay malaking kasinungalingan sapagkat ito ay makakamit lamang sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kumusta ka na sa oras na ito, kaibigan? Ano ba ang iyong kalagayan sa buhay? Gusto mo bang maging mapalad? Sundin mo ang mga lihim ng Diyos sa Sermon sa Bundok na mababasa sa Kabanatang 5 ng Ebanghelyo ni Mateo. Sa sandaling ito, ay nais po nating magbigay ng pagbubuod sa ating kabanatang pinag-aralan. Ang pangangaral ni Jesus sa bundok ay pagpapahayag ng mga nilalaman ng kanyang puso. Nais niyang ibahagi ang mga ginintoang aral upang maging pamamaraan upang ang isang mananampalataya ay mapalapit sa Diyos at kanyang kapwa. Ito ay isang pagpapahayag tungkol sa hari, sa batas, at sa kaharian. Ang pangangaral sa bundok ay pagpapahayag ng kaisipan ng ating Panginoong Jesus. Nais ni Jesus na ibahagi ang mga bagay na dapat na binibigyang pansin at pinapahalagahan ng kanyang mga alagad, lalo na sa mga bagay na kanyang iniisip. Ganito ang sinabi sa Roma Kabanatang 12, Talatang 2. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Sa Pilipos Kabanatang 4, Talatang 8, ay ganito naman ang sinasabi. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Mahirap maipamuhay ang mga halituntuning ito sa ating sariling kalakasan sapagkat ang likas ng tao ay may kahinaan. Kailangan ng isang mananampalataya ang lakas na nanggagaling sa Espiritu ng Diyos. Ang sabi sa Zechariah, Kabanata 4, Talata 8 ay ganito, sinabi sa akin ng anghel ang ipinasasabi ni Yahweh. Sinabi sa akin ng anghel ang ipinasasabi ni Yahweh. Ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa aking tulong lamang. Ayon sa talatang ito, tayo ay dapat umasa sa kakayahan ng Panginoon na tulungan tayo sa lahat ng mga mithiin sa ating paglilingkod sa Kanya. Huwag tayong magtiwala sa ating sariling kalakasan at karunungan sapagkat ito'y may hangganan. Subalit ang kalakasang nagmumula sa Diyos ay walang katapusan. Ang mga katuroang ito ng Panginoong Jesus sa bundok ay ibinigay lamang para sa Kanyang mga alagad. Ibig sabihin, ito'y nakalaan upang tuparin ng mga mananampalataya. Maraming tagubilin ang ating Panginoon sa bawat naniniwala sa Kanya.
at ito ay inaasahan na alamin, pag-aralan at sundin ng mga mananampalataya kay Jesus. Ang pagsunod sa kanyang mga salita ay hindi opsyon, ito ay nararapat lamang. At ang pagsunod sa mga alituntunin na ibinibigay ng Panginoon ay may katapat na pagpapala. Ang sabi sa Josue Kabanata 1, Talata 8 ay ganito, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na iyon. Dilidiliin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat na nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Ganito naman ang sabi sa Awit Kabanata 1, Talata 2, nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang pangangaral ni Jesus sa bundok ay nahahati sa apat. Ang una ay ang kaugnayan ng mga nasasakupan ng kaharian ng Diyos sa bawat isa. Ang pangalawa ay ang batas. Ang batas na tinutukoy ay mga alituntunin na ibinigay ng Panginoon kay Moises. Ang pangatlo ay ang kaugnayan sa Panginoon at ang pang-apat ay ang kaugnayan sa ibang tao. Sa mga kabanatang ito ay nabanggit ang salitang mapalad na nangangahulugan din na masaya. Masaya ang isang nilalang na hinahanap ang mga bagay na tungkol sa Diyos. Ito'y hindi niya pagsisisihan sapagkat tunay na kaligayahan ng puso ang kanyang makakamtan. Purihin ang Panginoon.
Manalangin po tayo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ay nais naming purihin ang iyong pangalan. Salamat muli sa maraming pagpapala na aming natanggap sa iyong mga salita. Ito po ay naging pagkain ng aming kaluluwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa ating laging laan si Jesus noon, ngayon at kailanman ay di nagbabago at di magbabago sa buhay mo at sa buhay ko. Siya ay tapat at dakilang
si Jesus na ang Panginoon. Bibad ngayon sa atin din ay gayon. At sa darating mang mga panahon, mananatili siyang Panginoon. Siya'y Panginoon magpakailanman. Siya'y di nagbabago at di magbabago sa buhay mo at sa buhay.